azimah li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita sampai pada ayat ke-98. Allah berfirman menegur para ahlul kitab, terutama orang Yahudi yang merupakan tetangga-tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan juga teguran kepada orang Nasara, terutama Wafdu Najran, yaitu utusan mereka yang datang dari Najran untuk berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul ya ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun." Katakanlah wahai ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah sementara Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan? Yaitu teguran, kenapa kalian ahlul kitab kufur kepada ayat-ayat padahal kalian tahu akan kebenaran ayat-ayat tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya terkait dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian nekat mengingkarinya. Ya. Dan Allah memanggil dengan seruan ahlul kitab, yaitu sungguhnya mereka harusnya lebih utama untuk beriman karena mereka punya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah diberi nikmat sebelumnya dibandingkan umat-umat yang lain yang tidak diberi kitab suci. Yahudi telah diberikan Taurat dan di situ disebutkan tentang Nabi, dan Nasara diberikan Injil dan juga disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak ya mensyukuri nikmat tersebut, ya. Nikmat berupa pengkabaran tentang masa depan akan datang seorang nabi terakhir yang namanya Muhammad, yang harusnya mereka beriman dengan nabi tersebut, dan ini nikmat Allah beritahukan mereka. Sementara umat-umat lain Allah tidak kasih tahu. Ya. Umat-umat lain tidak ada kitab suci, tidak tahu. Nah, mereka harusnya bersyukur sudah dikasih tahu dan mereka sudah tahu, tinggal beriman, tetapi justru mereka tidak beriman. Maka Allah bertanya dengan pertanyaan pengingkaran, lima takfurun, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun, sementara Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Kalian nekat dan ini ada, Allah saksikan dan akan ada balasannya, akan ada balasannya. Kemudian ayat berikutnya, ya. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menghalangi manusia dari jalan Allah? Kalian menghalangi man amana, orang yang telah beriman kalian menghalanginya. Tabghunaha iwaja, kalian ingin jangan jalan Allah menjadi bengkok. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maka pada ayat ini Allah tegur lagi yang kedua kali, karena ahlul kitab selain mereka nekat mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal mereka sudah tahu, mereka tidak cukup sampai di situ saja, tapi mereka juga ingin menjadikan orang yang beriman murtad, sehingga mereka mencari cara, strategi bagaimana jalan Allah bisa menjadi bengkok. Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillahi man aman?" Kenapa kalian menghalangi orang yang sudah aman dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Tabghunaha iwaja, kalian ingin jalan tersebut menjadi bengkok, menjadi salah. Kata para ulama, kalau ingin menyesatkan orang yang sudah sesat dari awal, ini masih mending. Tetapi ahlul kitab ingin menyesatkan orang yang sudah beriman. Karena mereka hasad, karena mereka dengki. Ya. Kalau yang sudah sesat, dibiarkan sesat, ini juga keburukan, tapi masih lebih mending. Daripada orang yang sudah beriman, kemudian ingin disesatkan. Maka di sini Allah cela mereka. Kenapa kalian menghalangi orang-orang yang sudah beriman dari jalan Allah? Ini lebih parah daripada kalau kalian menghalangi orang-orang yang sudah sesat dari awal. Tabghunaha iwaja, kalian ingin jalan Allah menjadi menyimpang, itu mereka kasih syubhat, mereka memberi gambaran yang tidak benar tentang Islam, mereka membuat orang ragu tentang Islam. Ini kerjaan mereka. Sehingga orang yang beriman maunya menyimpang. Maunya menyimpang. Wa antum syuhada, dan kalian bersaksi akan kebenaran Islam, kalian tahu. Dan ini kalian menyaksikan itu semua. Maka Allah dalam ayat ini mengatakan, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Artinya, sebagaimana Allah mengatakan ahli tafsir, mereka melakukan trik-trik ya untuk menggiring orang-orang beriman keluar dari jalur yang benar. Trik-trik ini Allah tahu, dan Allah tidak lalai dari trik-trik kalian, Allah tidak lalai dari cara kalian ya untuk menggiring orang-orang beriman keluar dari jalan yang lurus. Dan ini ahlul kitab sampai sekarang demikian ya. Ya, bahwasanya mereka berusaha memberi gambaran yang buruk tentang Islam. Mereka menebar isu-isu yang tidak benar tentang Islam ya. Kemudian mereka yang jadi target adalah yang sudah beriman, yang sudah beriman supaya keluar dari jalan yang lurus. Maka Allah ingatkan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan kalau Allah tidak lalai, berarti akan ada balasannya di akhirat kelak. Inilah dua kesalahan Alkitab yang Allah singgung dalam ayat 98-99. Ayat 98 tadi, mereka sudah tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, namun mereka nekat, padahal Allah menyaksikan perbuatan mereka. Yang kedua, mereka tidak cukup mengingkari Nabi Muhammad, bahkan mereka berusaha melakukan trik-trik strategi bagaimana Islam tergambarkan buruk, sehingga orang-orang yang sudah beriman bisa menyimpang atau keluar dari Islam. Ayat berikutnya, ayat ke-100. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Allah ingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang beriman tentang perbuatan sekelompok orang-orang Ahlul Kitab yang bekerja keras agar kalian bisa murtad kembali, karena mereka hasad dengan kalian yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sungguh banyak dari Ahlul Kitab yang berangan-angan seandainya bisa mengembalikan kalian jadi kafir setelah kalian beriman. Mereka ingin kalian musyrik kembali, hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad dari diri mereka, hasad kepada kaum mukminin. Jadi Allah gambarkan, bahkan tidak harus para sahabat masuk Nasrani. Kayaknya susah para sahabat masuk Nasrani. Mereka hanya ingin para sahabat untuk murtad kembali. Kenapa mereka hasad? Karena mereka ingin mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah satu-satunya ras yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu-satunya ras Bani Israel yang diutus nabi-nabi kepada mereka. Mereka tidak ingin ya ada orang-orang mulia dengan agama Islam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ikuti sebagian mereka, mereka akan mengembalikan kalian kafir kembali. Bukan masuk Nasrani atau Yahudi, enggak. Ya. Bahkan orang Yahudi tidak berminat ras lain masuk ke agama Yahudi. Sebagian Yahudi yang fanatik, dia enggak mau ras lain masuk ke Yahudi, enggak perlu. Karena mereka menjaga ras mereka. Yang penting kafir. Mereka ingin orang-orang pada kafir. Kenapa? Karena hasad. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu ya. Yeah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Usaha mereka untuk buat kalian murtad akan gagal dan terbukti gagal nanti di zaman Nabi SAW. Bagaimana kalian bisa kufur kembali meskipun mereka berusaha keras membuat kalian musyrik kembali? Sementara wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Sementara ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini untuk mempupuskan cita-cita Ahlul Kitab untuk menjadikan para sahabat murtad musyrik kembali. Karena Allah menjelaskan bagaimana kalian bisa murtad kembali, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara Al-Qur'an dibacakan kepada kalian. Ini dalil bahwasanya para sahabat mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Kenapa? Karena Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Bahkan yang bacakan langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menunjukkan juga keutamaan para sahabat dan mereka tidak bakalan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ahlul Kitab Yahudi berusaha memurtadkan mereka kembali, kata Allah wa fiikum rasuluh, dan di antara tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan akan istimewanya para sahabat dan mereka tidak murtad meskipun Ahlul Kitab berusaha memurtadkan mereka. Karena ada dua ya keutamaan. Yang pertama, mereka dibacakan ayat-ayat Allah, itu Nabi bacakan kepada mereka, mereka saling baca di antara mereka dan ayat-ayat Allah membawakan keimanan. Yang kedua, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Maka inilah keistimewaan sahabat yang tidak didapatkan oleh generasi-generasi setelahnya. Makanya para sahabatlah generasi yang terbaik. Kenapa? Karena ayat-ayat turun kepada mereka, ayat-ayat turun terkait mereka. Bayangkan mereka melakukan suatu aktivitas sosial, tahu-tahu ada yang salah, turun ayat, tegur mereka. Tuhan langsung turunkan ayat, tegur mereka. Tentu suasana keimanan yang sangat luar biasa. Terjadi kegiatan, kejadian, perkara peristiwa-peristiwa terjadi, terus turun ayat mengomentari peristiwa-peristiwa tersebut, menegur atau membimbing, atau mereka bergembira, sehingga iman mereka luar biasa. Jadi generasi yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah adalah generasi para sahabat. Generasi yang ayat-ayat turun tentang mereka adalah generasi para sahabat. Kemudian kedua ada Rasulullah yang membimbing langsung mereka. Wa fiikum rasuluh. Makanya Allah mengatakan bagaimana kalian mau murtad sementara di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat langsung akhlak Nabi, mereka lihat langsung ya bagaimana perangai Nabi, mukjizat Nabi mereka lihat langsung. Mereka sholat langsung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat susah untuk murtad. Berbeda dengan generasi-generasi setelahnya yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kaidah umum, kata Allah, "May ya'tasim billah," siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah meskipun tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah meninggal dunia, "faqad hudiya ila siratim mustaqim," sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini ikhwan, meskipun ayat ini terkait dengan para sahabat yang di mana Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka dan Al-Qur'an turun kepada mereka, namun kalau kita meniru mereka, istilahnya kita berusaha baca Al-Quran setiap hari, kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi setiap hari, seringlah, bukan mungkin setiap hari, tapi sering kita belajar hadis-hadis Nabi, sering kita pelajari ayat-ayat Allah, berpegang teguh agama Allah, maka niscaya dengan izin Allah tidak akan mengalami namanya murtad, ya. Karena di antara penghalang murtad adalah membaca Al-Quran dan menelaah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang-orang Yahudi begitu semangat, ya, begitu semangat, bercita-cita agar para sahabat bisa murtad, namun mereka tidak bisa memurtadkan para sahabat karena tadi keistimewaan para sahabat, Al-Qur'an turun kepada mereka, Nabi bacakan langsung ayat-ayat kepada mereka, Nabi praktekkan langsung Al-Qur'an kepada mereka, mereka yang langsung praktekkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung tegur mereka, Allah langsung bimbing mereka, Allah langsung arahkan mereka, dan mereka melihat mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam keimanan yang mereka rasakan, hal ini tidak mungkin menjadikan para sahabat murtad. Jadi iman mereka sangat sangat tinggi. Nah, kalau kita baca tentang kisah para sahabat, sungguh menakjubkan ya. Seperti Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala, ketika perang bersama Nabi SAW, dia sholat malam ketika sedang di masa perang, malam hari berhenti, dia sholat malam. Dia bertugas menjaga, kemudian sholat malam. Tau-tau dia dipanah. Anak panah pertama, dia lanjutkan sholatnya. Anak panah kedua, dia lanjutkan sholatnya. Anak panah ketiga, kena tubuhnya, baru dia berhenti sholat. Maka ditegur oleh Ammar bin Yasir, kenapa kau tidak bangunkan saya? Ammar bin Yasir tidur waktu gantian mereka. Kenapa kau tidak bangunkan saya? Dia bilang, saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin menghentikan di tengah bacaan. Sebenarnya dipanah masih terus baca apa? Surat Al-Kahfi. Dan kita lihat, Masya Allah, luar biasa bagaimana kenyamanan mereka sholat. Dalam sholat mereka nyaman. Sampai terkena anak panah masih lanjutkan apa? Sholat. Mungkin kita bingung, kok bisa demikian? Tapi enggak usah bingung kalau tahu sebabnya. Kata pepatah Arab, idza urifa sabab batal al ajab. Kalau diketahui sebab, maka tidak usah heran. Enggak usah heran mereka begini, karena guru mereka siapa? Nabi SAW. Kalau kita lihat Abu Bakar bisa menyumbangkan seluruh hartanya, ya memang heran, tapi enggak usah heran kalau ternyata gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum rasuluh, di tengah-tengah adalah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita Nabi mungkin sudah meninggal, Nabi sudah meninggal, tapi bukan berarti meskipun sudah meninggal bukan berarti kita terputus dari sebab-sebab istiqamah. Di antara sebab istiqamah adalah pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering sampaikan, di antara sebab utama istiqamah adalah ta'lim. Adalah apa? Ta'lim, belajar. Ta'allum dan ta'lim, belajar dan mengajar ya. Betapa banyak orang-orang yang sudah berguguran, sudah tidak ikut pengajian lagi entah kemana ya, dan mereka akhirnya futur. Tapi yang rutin pengajian, membaca ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan dengan sebab tersebut Allah menjadikan istiqamah. Mungkin dia terjerumus, mungkin dia terjatuh, mungkin dia berdosa, tapi dia kembali lagi kalau dia tidak meninggalkan ta'lim. Tapi kalau dia sudah mulai tidak ikut pengajian, mulai sibuk, nah, tidak ada yang mengingatkan dia, sehingga mulai dia menyimpang sedikit demi sedikit, mulai terjerumus dalam duniawi, kemaksiatan, akhirnya bablas. Mau kembali lagi sudah susah. Lain halnya kalau menyisihkan waktu untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, ada peringatan, ada refresh, sehingga dia dengan izin Allah bisa istiqamah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang berpegang kepada Allah, siapa yang menjadikan Allah sebagai i'tisam, tempat perlindungan, maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Beliau berkata, wa ma hadza fali i'tisam billahi wa tawakkulu alaihi wal umdatu fil hidayah. Meskipun dibacakan Al-Qur'an, meskipun ada Rasulullah di tengah-tengah kalian, tetapi ketahuilah sumber hidayah adalah berpegang teguh dan tawakal kepada Allah. Ya. Wal uddatu fi mubaadatil ghawaya wal wasilatu ila ar-rasyad, dan juga tentunya bersiap berusaha untuk menjauhkan sebab-sebab kesesatan dan menempuh wasilah menuju jalan yang benar dan seterusnya. Jadi kata beliau, benar ayat-ayat Allah diturunkan, ada Nabi di tengah kalian, tetapi yang buat kalian selamat dari kemurtadan, dari kembali kepada kekufuran adalah al-i'tisam billah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau saya ketika kita selalu juga ikut pengajian, jangan juga kita terlalu jumawa, terlalu pede, tenang, ikut pengajian insyaAllah selamat. Tidak, tetap itu hanya sebab yang tetap agar kita selamat bersandar kepada siapa? Allah, karena hati ini sangat mudah berubah. Kita di zaman ini sangat mudah apa yang kita nonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan bisa benar-benar merubah hati kita dalam hitungan detik. Ya. Kita lihat sesuatu hati kita bisa berubah. Kita dengar sesuatu hati kita bisa berubah. Oleh karenanya penyelamat sesungguhnya adalah wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah, itu tawakal kepadanya, maka itulah yang menyelamatkannya. Taib, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam. Ya. Yaitu apa itu takwa? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang makna takwa, an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa, zikir kepada Allah dan tidak dilupakan, ingat kepada Allah dan tidak dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak dikufuri. Ini kesimpulan dari Ibnu Mas'ud tentang makna takwa, karena makna takwa banyak ya. Intinya takwa itu menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya takwa. Takwa kalau disebutkan secara sendirian maknanya adalah menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Kalau disebutkan dengan kebajikan albir, maka takwa khusus meninggalkan maksiat. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong kalian dalam kebajikan ketakwaan. Maksudnya kebajikan adalah melakukan kebaikan, ketakwaan maksudnya meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau takwa disebut sendiri, maka menggabungkan kedua-duanya. Maka seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah, maksudnya kerjakanlah perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Ibnu Mas'ud menyimpulkan, bagaimana cara menjalankan ketaatan meninggalkan larangan? Caranya an yuta'a fala yu'sa, itaati jangan dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa, jangan lupa zikir kepada Allah, jangan sampai dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkar fala yukfar, dan senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan ingkar, jangan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Taib, di sini ketika Allah mengatakan haqqatu qatih, ya, yaitu bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, ya. Yang Allah minta kepada kita bukan sekedar takwa, tapi berusaha kita mewujudkan takwa semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya Rasulullah berdoa, Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa, ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk dan ketakwaan. Rasulullah sudah bertakwa, tapi Rasulullah minta lagi tambahan apa? Ketakwaan. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, wahai Nabi, bertakwalah. Nabi sudah bertakwa belum? Nabi imamnya para orang bertakwa, tapi Allah masih suruh bertakwalah. Maksudnya apa? Istiqomahlah engkau dalam takwa dan tambahlah ketakwaanmu. Kita disuruh takwa optimal, maksimal, berusaha. Tentu ketika bertakwa dengan maksimal bukan berarti kita melalaikan status kita sebagai manusia, status kita sebagai kepala rumah tangga, status kita sebagai istri misalnya, status kita sebagai makhluk sosial di antara masyarakat, bukan begitu. Karena di antara bentuk takwa adalah interaksi dengan mereka, dengan masyarakat, interaksi yang benar. Makanya kalau orang bilang agama jangan serius-serius banget, justru harus serius. Ya. Beragama yang biasa-biasa aja, enggak, justru jangan yang biasa-biasa saja, optimal, maksimal. Tapi bukan berarti kalau maksimal itu ekstrim, kemudian istri ditinggal, suami ditinggal, ngaji terus, enggak. Bukan, itu salah penerapan ya. Tapi kita berusaha meningkatkan ketakwaan. Karena kalau kita optimal di dunia, nanti surganya juga optimal. Maka Allah sering dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah. Sudah beriman disuruh bertakwa, Nabi sudah bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Nabi bertakwalah. Maksudnya apa? Kalau dalam istilah kita, kalau seorang sedang melakukan sesuatu, kemudian disuruh melakukan sesuatu itu pula, berarti maknanya pertahankan dan tambah. Saya sering sampaikan, misalnya antum sedang makan, terus saya bilang makan, makan, lagi makan, antum disuruh, terus dibilang makan, maksudnya tambal makanmu dan pertahankan, jangan berhenti makan maksudnya. Sama, Nabi sudah bertakwa, Allah mengatakan ittaqillah, bertakwalah, berarti disuruh istiqamah dan suruh menambah ketakwaan. Rasulullah minta, Allah menasihkan huda wa tuqa, ya Allah ku minta ketakwaan darimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa yang beriman bertakwalah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat, dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu bertakwalah dengan sungguhnya. Kata Ibnu Katsir, an yujahidu fi sabilihi haqqa jihadih, yaitu berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maksudnya istiqamahlah kalian. Ayat ini, jangan kau mati kecuali muslim, berarti suruh apa? Istiqamah. Jangan cuma takwa di awal aja, di ujungnya tidak bertakwa. Yang paling penting bagaimana ketakwaan tersebut kau bawa sampai kau meninggal dunia. Makanya itulah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia telah diberikan segala kenikmatan, apa yang dia tunggu? Dia tinggal pingin mati husnul khatimah. Di akhir-akhir surat Yusuf, ketika Yusuf sudah jadi bangsawan, kemudian dia panggil bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, dia panggil keluarganya, datang tinggal di Mesir. Kemudian dia cerita kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ruyaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahanda, inilah mimpi yang pernah aku ceritakan kepadamu, ada matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadaku, sekarang telah terjadi, yaitu aku menjadi bangsawan. Kemudian cerita, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni waja, Allah telah berbuat kepadaku, tadinya aku di penjara, terus Allah keluarkan aku, dan Allah telah datangkan kalian kemari, tadinya aku bertengkar dengan kakak-kakakku, sekarang Allah sudah damaikan kami, berkumpul lagi. Semua nikmat sudah lengkap. Kemudian berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith. Apalagi yang kurang? Ya Allah, kekuasaan telah kau berikan kepadaku, dan kau ajarkan aku bagaimana ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah penolongku di dunia dan akhirat. Apa permintaannya? Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam kondisi apa? Islam. Itu husnul khatimah. Bukan bilang, ya Allah tambah lagi kekuasaan, ya Allah tambah lagi ekspansi, enggak. Jika diberikan nikmat, yang paling penting kita minta apa? Husnul khatimah. Kita rumah sudah ada, mobil sudah ada, istri sudah ada, anak sudah ada. Apalagi? Ya tinggal mati. Husnul khatimah apalagi. Kalau pengin dunia, dunia untuk akhirat, supaya bisa berinfak, bayar zakat, oke. Di antara permintaan yang didambakan oleh seorang kaya adalah husnul khatimah. Itu Yusuf alaihissalam. Ustaz, kebutuhan saya masih banyak, belum seperti Nabi Yusuf. Maksud saya, kebanyakan orang, banyak orang kalau diberi kekayaan, mereka tidak pikir husnul khatimah. Mereka pikir bersenang-senang, bertambah-tambah lagi senang-senang. Sementara Yusuf alaihissalam ketika diberi kekuasaan, dia minta apa? Husnul khatimah. Dan Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maka seorang berusaha istiqamah. Istiqamah bukan berarti dia tidak pernah dosa. Siapa sih tidak pernah dosa? Siapa tidak pernah? Mustahil. Kullu bani Adam khata. Manusia pasti melakukan dosa-dosa. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertobat. Kita tidak disuruh tidak pernah berdosa. Kita disuruh istiqamah. Tapi meskipun kita istiqamah, kita pasti terjatuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu, kata Nabi. Pasti ada terjatuh. Pasti. Siapapun dia. Tetapi kalau jatuh, segera bangun. Segera kembali ke jalan yang lurus. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana cara untuk bisa meninggal dalam kondisi Islam? Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa hadis terkait dengan ayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Di antaranya ya, karena kata beliau, perkataan indah. Beliau berkata menafsirkan ayat ini, ai hafizu ala al-islam fi hali sihatikum. Jagalah Islam kalian ketika dalam kondisi sehat. Wassalamatikum. Dan ketika dalam kondisi selamat, tidak banyak problem, tidak banyak musibah, selamat. Litamutu alaihi, agar kalian meninggal di atas Islam tersebut. Kenapa beliau menyebutkan sebab? Fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi. Karena al-karim yaitu Allah yang maha mulia telah menjalankan sunnah-sunnahnya, yaitu menjalankan tradisinya, kebiasaannya. Apa kebiasaan Allah? Annahu man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu kegiatan, dia akan meninggal di atas kegiatan tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang meninggal di atas sesuatu tersebut, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Fa'iyadhan billahi min khilafi dhalik. Semoga Allah melindungi kita dari yang tidak, ya perkara yang buruk. Jadi di antara kata Ibnu Katsir, agar kita bisa meninggal dalam kondisi Islam, maka biasakan Islam tersebut dijaga. Karena siapa yang biasakan menjaga Islam, dia akan meninggal. Orang yang setiap hari mungkin masjid, sholat berjamaah, insya Allah meninggal baik-baik, insya Allah meninggal baik. Tapi orang yang senantiasa maksiat, hari ini maksiat ini, besok maksiat ini, besok maksiat ini, sering ke diskotik, sering joget-joget, sering riba, sering ini, sering buka aurat, sering membangkang suami, matinya juga begitu. Matinya juga biasa. Siapa yang sering mabok-mabok, kalau tidak dapat petunjuk, matinya biasanya juga mirip-mirip seputar itu. Seputar itu. Oleh karena jaga diri kalian, agar kalian meninggal di atas kondisi kalian yang biasanya. Karena al-karim qad ajra adatahu annahu man asha ala syai' mata alaih. Karena Allah telah menjalankan kebiasaan Allah, siapa yang biasanya hidup di atas satu kebiasaan, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Mengerikan. Nah, teman saya cerita ada orang kompleks, lagi main judi, mati juga lah main judi. Tangannya kaku, lagi pegang kartu. Mati main judi. Betapa banyak orang berzina, meninggal dalam kondisi sedang berzina. Betapa banyak orang riba, meninggal dalam kondisi masih pelaku praktisi riba. Taib. Kemudian beliau membawakan hadis. Beliau berkata, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yuzahza 'anil nar wa yadkhulul jannah." Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan masuk surga, fal tudrikhu maniyatuhu, hendaknya dia meninggal dalam kondisi apa? Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi beriman kepada hari akhirat. Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia melakukan kepada manusia apa yang dia suka jika dilakukan kepadanya. Ini di antara sebab husnul khatimah, menjaga keimanan. Yang kedua, berakhlak mulia. Nabi sebut ini dalam sahih Muslim. Man ahabba an yuzaza 'anil nar wa yudkhalul jannah, siapa yang ingin selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya kematiannya menjemputnya. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah hari akhir. Ini perlu kita tingkatkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Akan ada hari pembalasan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, semuanya akan ada pembalasannya. Kemudian ini yang pertama, jadi kita kuatkan iman kepada Allah dan hari akhirat agar husnul khatimah. Di antaranya, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Lakukanlah kepada manusia, bersikaplah kepada manusia, berikanlah kepada orang lain apa yang kau suka jika dilakukan kepadamu. Kalau kau suka disenyumin orang, senyumlah sama orang. Kalau kau suka tidak disombongin orang, jangan sombong sama orang, orang lain. Enak enggak kalau kita disombongin orang? Kita enggak suka, sombong banget nih orang. Ya, jangan sombong juga sama orang. Kalau kita senang orang tawaduk sama kita, kita pun tawaduk sama orang. Kalau kita ingin kita ngomong dihargai, kita hargai juga omongan orang. Seperti itu. Sehingga Syekh Abdul Razak ketika membahas di sini mengatakan, inilah definisi akhlak, salah satu definisi akhlak mulia. Yaitu sebelum kau berbuat sama orang, kau renungkan, seandainya itu dilakukan padaku, mau enggak? Kalau mau lakukan, kalau enggak jangan lakukan. Misalnya bagaimana? Misalnya Kita ingin berbakti sama ibu kita. Ibu kita masih hidup misalnya. Saya sebagai anak sudah punya rumah tangga, berumah tangga. Ibu saya kira-kira senang kalau saya jadi ibu saya maunya gimana? Saya ingin anak saya telepon saya tiap hari. Iya enggak kira-kira? Tanya kabar. Gimana, Ma? Saya ingin anak saya sepekan sekali main ke rumah. Saya ingin anak saya masak kue terus kirim ke rumah saya. Kira-kira ibu kita ingin begitu enggak? Maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Kita bayangkan saya kalau jadi bapak saya ingin gimana? Ya pengen ditelepon tanya kabar Abi bagaimana kabarnya. Ya. Senang orang tua tuh gengsi. Mana bilang sama anaknya telepon saya ya. Mana dia mau. Dia gak mau bilang begitu. Kita pikir aja kalau saya jadi Abi saya gimana kira-kira. Dia telepon aja gak usah disuruh apa. Telepon. Itu namanya akhlak yang mulia. Masih sering bilang ada seorang menyesal. Dia sadar bahwasanya selama ini dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Ketika dia sudah tua, anaknya sering bilang, Abi, mau ini enggak? Misalnya Abi mau bakso enggak? Dia enggak enak, dia bilang enggak. Padahal dia mau. Cuma dia enggak enak, dia bilang enggak. Abi mau ini enggak? Enggak. Dia baru sadar, ternyata dia juga dulu sering nawarin Abinya begitu. Harusnya enggak usah tawar, langsung belikan aja bakso. Kalau Abinya enggak mau, dia yang makan. Harusnya begitu kan? Tapi kalau tanya dulu, Abi mau ini enggak? Abi mau anu enggak? Yang ditawarin doang. Namanya Abinya mungkin kalau namanya orang apa ya, kadang-kadang enggak enak digituin. Makanya dia bilang, enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa kok Abi enggak perlu. Padahal dia perlu. Orang tua segan sama kita. Sementara kita kalau minta sama orang tua enggak pernah segan. Minta. Maka saya itu dia sadar, ternyata saya dulu kurang berbakti. Karena orang tua saya enggak pernah minta-minta. Dan bukan berarti dia enggak pernah minta, kemudian kau tidak kasih. Ya. Betapa banyak orang tua menderita, anaknya cuekin dia sekarang. Anaknya enggak urusin dia, enggak pernah telepon dia, enggak pernah kunjungin dia, seakan-akan sudah lupa. Dari sebagai orang tua sudah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan anaknya. Orang tua paling senang apa? Paling senang kalau dia punya cucu-cucu dibawa di rumah. Benar senang enggak? Makanya kalau kita sudah punya anak, kita bawa anak kita ke orang tua kita. Dia senang lihat cucunya. Nah, kalau wanita agar bisa husnul khatimah, berakhlak mulia sama suami, kira-kira suami maunya gimana ibu-ibu? Suaminya itu mau kalau dipanggil sayang, dalam itu senang gitu. Iya. Yeah. Apa bi? Apa sih bi? Dalam. Iya bi, yang halus ngomongnya. Suami maunya apa? Suami maunya istrinya melayani suaminya, dimanja. Abi ada yang sakit biar Umi pijit gitu kan senang. Ini kenapa bi bengkak? Sudah bi ke dokter bi. Maksudnya kan jangan dulu begitu. Kenapa bi? Waduh, masya Allah. Kenapa bi? Sabar ya bi. Ya begitu senangnya suami. Benar enggak suami? Ayo makanya mampir beli obat. Jadi. Kita renungkan kalau kita saya sebagai pihak lelaki apa yang saya sukai, kerjakanlah itu namanya istri soleha pingin husnul khatimah. Kita juga laki-laki mungkin kalau istri kita kira-kira istri kita maunya gimana? Istri kita maunya ya kalau kita kemana kita telepon kasih tahu ada kegiatan telepon. Syekh bin Bas rahimahullah, saya dengar itu dari ulama. Syekh bin Bas rahimahullah, saya dengar dari Syekh Abdul Razak. Syekh bin Bas kalau dia dakwah, dia kemudian sampai suatu tempat dia telepon istrinya. Kalau enggak salah istrinya 3. Dia telepon istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Yang itu satu aja enggak bisa telepon. Maksudnya dia telepon 1, 2, 3. Karena dia tahu yang disenangi istri adalah kontak, kita kontak. Mungkin kita enggak belikan hadiah, tapi kalau kita kontak menunjukkan dia kita perhatian sama dia. Jadi perlu kita berenungan sebentar aja enggak usah lama-lama. Istri saya maunya gimana sih? Ya. Kadang kita misalnya safar. Istri pingin ada sesuatu dibawa, meskipun barang murahan. Belikan kue kek, belikan apa kek, kue pia kek, keripik apa kek. Keripik minang kek, apa kek. Gak mahal-mahal ya, tidak harus emas. Kalau bisa sih oke sih, tapi kalau gak bisa ya. Mau dipaksain ya. Tapi dia kalau ada sesuatu dia bawa, dia senang. Bukan masalahnya harga kue tersebut, tapi perhatian suami membelikan sesuatu buat dia. Perempuan kan gitu, baper. Ini karena kita perlu sedikit perenungan. Kalau kita ingin husnul khatimah, lakukan yang terbaik bagi di sekeliling kita. kita punya pembantu, kira-kira apa yang bisa kita, pembantu senangnya bagaimana? Pembantu senangnya gimana? Gaji jangan telat, kalau dia kerja capek dikasih bonus, ya kan begitu? Ya kita lakukan, seandainya saya di posisi dia jadi pembantu bagaimana? Saya ingin husnul khatimah nih. Kalau saya jadi pembantu, saya apa yang saya inginkan? Saya inginkan majikan saya tidak ngomel-ngomel sama saya. Kemudian kalau kasih gaji pada waktunya, kalau ada makanan enak juga dikasih, kan begitu? Kalau saya kerja keras lebih daripada biasanya dikasih bonus. Pembantu betah. Pembantu betah. Oleh karenanya, di antara cara untuk husnul khatimah, wa ya'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dia melakukan kepada orang lain apa yang dia suka jika dilakukan pada dirinya. Masing-masing bertakwa kepada Allah dalam bersikap kepada tetangganya, pada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Jangan kita cuek ya, kita ingin cari pahala. Di antara sebab pahala di husnul khatimah adalah bersikap yang terbaik kepada orang di hadapan kita. Kemudian juga di antara hadis yang disebut oleh Ibnu Katsir tentang sikap agar kita husnul khatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha berbaik sangka ketika akan meninggal dunia. Jangan seuzon. Wah, bakalan diazab nih kayaknya. Jangan seuzon. Rugi seuzon sama Allah. Sementara Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma syaa. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku yang dia sukai. Kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, kepadaku bagi dia keburukan. Cuma ingat ini.